гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менску і свеце, але не ў рэгіёнах Беларусі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію II на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з Берасця. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 година, далей у Пражской студии Вячеслав Ракіцкий. Сёння ў свеце. Россия не окажет финансовой допомоги Кипру, які переживає вострый банковский кризис. Пасля двух дзён перамовы у Москве, министр финансов России Антон Силуянов заявил, что российских инвесторов не зацікавили пропановы Кипру. Разглядать пытанне об удзеле у реструктуризации кипрских пазыкаў Москва будет после принятия еврозвязом и Международным валютным фондом канчаткова рашэнне фінансавай дапамозі Кіпру. Паводле слоў кіпрскага міністра фінансаў Міхаліса Сарыса, на перамовах у Москве размова таксама ішла аб змякчэнні умоваў выплаты расійскаму боку бягучага крэдыту 2,5 мільярды еўра. Сёння парламент Кіпру разглядае новы пакет законапраектаў, закліканых прадухіліць фінансавы каляпс. План Б, прадстаўлены законадаўцам у чацвер увечары, прадугледжвае ў прыватнасці реструктуризацию банковского сектору, створение специального инвестиционного фонда и обмежевание банковских операций. Коли до понеделка Кипр не примет антикризисные заходы для увеличения своего бюджета амаль на 6 миллиардов евро, Евросвяз и Международный валютный фонд не выделят 10 миллиардов евро на терминовую допомогу кипрским банкам. У дачыненні да экс-прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі праводзіцца афіцыйнае расследаванне ў звязку з абвінавачаннямі ў нелегальным фінансаванні ягонай перадвыбарчай кампаніі 2007 году. Сарказі падазраецца ў тым, што прымаў тысячы еўра ахвяраванняў ад спадчынніцы касметычнай фірмы L'Oréal Лілиан Бетанкур, якая з'яўляецца самай багатай жанчынай Францыі. Паводле версіі следства, ён скарыстаўся станам здароўя Бетанкур, у якой 2006 годзе была выяўленая прыдуркаватасць. Цяпер у 90 гадоў Сарказі адхіляе ўсе высунутыя супраць яго абвінавачанні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У судзе ў Харкаве на працэсе ў справе аб фінансавых злоўжываннях у карпарацыі «Адзінай энергетычнай сістэмы Украіны» абвешчаны перапынак да 12 красавіка. Суддзя Канстанцін Садоўскі заявіў, што суд палічыў немагчымым разгляд справы ў адсутнасць былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая ў 90-х годах мінулага стагоддзя кіравала карпарацыяй. Цімашэнка адмовілася прыняць удзел у пасяджэнні суду і дала заяву, якую зачытаў яе абаронца Сергей Уласенка. У ім Цімашэнка запатрабавала разгледзець без яе хадайніцтва аб закрыцці гэтай справы. 22 сакавіка на ініцыятыву ААН адзначаецца сусветны дзень вады. Паводле дадзеных абаронцаў навакольнага асяроддзя, чыстая вада складае толькі 2,5% водных рэсурсаў нашай планеты. З прычыны недахопу чыстай пітной вады і адсутнасці належных санітарных умоваў, штодня ў свеце паміраюць 3000 дзяцей. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.